Dva bela goluba.
Opšteg znanja radi, posredstvom ovog lista, čitateljima javlja se da je ovde u Beogradu pošta ustrojena, koja svake nedelje dva put, sireć sredom i subotom, upravo podne, odavde za unutrašnjost Srbije polazi. Ona je smeštena u zgradi na Kalemejdanu, u kojoj se praviteljstvena menzulana nahodi, gdje će se sledovatelno od danas i sva pisma primati, kako zvanična, tako i privatna.
Tako su srpske novine izvestile građanstvo da je 7. juna 1840. godine otvorena prva pošta za javni poštanski saobraćaj u Srbiji. Nalazila se u Knez Mihajlovoj ulici, na mestu sadašnje zgrade Likovne akademije. Nekoliko dana kasnije otvorena je i pošta u Kragujevcu, pri kancelariji popečiteljstva Vnutreni dela.
U večerašnjoj emisiji Kod dva bela goluba o prvom zavođenju poštanskog poretka, razvoju i modernizaciji države kroz istoriju pošte govori Ljiljana Đorđević, viši kustos PTT muzeja i autor teksta u monografiji 180 godina Pošte Srbije.
Kada posmatrate istoriju pošte i uopšte telekomunikacije na teritoriji Srbije, vi u stvari možete da pratite razvoj čitave države i da kroz presek tih nekih događaja i ličnosti koji su se bavile poštom, radili u pošti, možete u stvari da vidite kako je tekao ekonomski napredak države, kako ona je bukvalno iz jednog feudalnog doba morala da stigne Evropu, da pređe u kapitalizam, kako je tekao kulturni razvoj države, arhitektonski razvoj koji se također može pratiti preko poštanskih zgrada koje su vrlo reprezentativne, znači vi u svaki grad koji uđete, pa čak i selo, vi imate trg na kome je crkva i pošta i sud. To su tri neke građevine, tri institucije koje su u stvari najbitnije i to označava centar, varoši, grada ili sela. Zatim možete pratiti položaj žena, kako su žene bile tretirane u tadašnjoj Srbiji, odnosno na koji način su ulazile u državnu službu, da li je to bilo lako, kako su se kasnije pokazale, jer recimo pre otvaranja pošte i pre uopšte zapošljavanja žena kao telefoniskinja, žene su mogle samo da budu bolničarke ili učiteljice. Prva neka profesija gde su žene u stvari počele da rade su bile telegrafiskinje i telefoniskinje. Moram da kažem da su se one jako, jako dobro pokazale u tim poslovima i čak i za vreme Prvog svetskog rata imamo spisak 39 činovnika pošte i telegrafa, od kojih su 6 bile žene koji su preko Italije otišle na krv da služe na taj način u srpskoj vojsci.
Thank you. Za Ljiljanu Đorđević, pošta u Srbiji rođena je sa savremenom srpskom državom, organizovanjem glasničko-menzulanske službe i osnivanjem knjaževske kancelarije preko koje je, za državne i privatne potrebe kneza Miloša, otpremana pošta.
Prva glasnička služba takve vrste počinje da se organizuje za vreme prvog i drugog srpskog ustanka, da bi ustanici u stvari mogli među sobom da komuniciraju i da javljaju šta se dešava i gde će se naći i kakav je tok određene bitke i tako dalje. Naravno, sa uspehom drugog srpskog ustanka, knez Miloš Obrenović preuzima i te turske institucije, pre svega institucija Tatarina i Menzulana. Tatari su bili konjanici, ljudi koji su prenosili najvišu državnu poštu u Turskom carstvu, i nazvani su Tatarima po krimskim Tatarima. Nisu bili to po nacionalnosti, već po Tatarima koji su bili izuzetno dobri jahači u tom dobu. I naravno i srpski Tatari koje je uzimao knez Miloš Obrenović su bili jako izdržljivi jahači. Čak su mogli da prođu razdaljinu od Beograda do Istanbula, odnosno Carigrada, za 5 do 6 dana. Znači nisu uopšte spavali. I ono što je jako bilo bitno za kneza Miloša u tom dobu, a bitno i danas naravno, morali su da budu odani, poverljivi ljudi, pismeni, da govore nekoliko jezika. Druga institucija je institucija Menzulana, to su bile stanice za promenu konja i Turska ih je na ovoj teritoriji imala u stvari na čuvenom Carigradskom drumu, znači koji se proteza od Beograda do Carigrada. Tu su bile carske menzulane sa najvećim brojem konja, velikim brojem osoblja. I Srbi su preuzeli te menzulane, ali su naravno kasnije počeli da otvaraju i menzulane na nekim drugim putevima. 4 osnovna i jako bitna pravca za kretanje Tatara su bila Beograd-Negotin, Beograd-Aleksinac, Beograd-Mokra Gora i Beograd-Loznica. Ono što bi se rekli na 4 strane sveta prema granicama Srbije sa drugim državama. I tu ste vi mogli i kao privatno lice da iznimite konja i da putujete gde ste želeli. Naravno, postojalo je strogo određeno koliko konj može da nosi tereta, koliko vi takođe kao privatni putnik možete da imate prtljaga, i tog Tatarina je obično pratio suruđija, to je bio pomoćni čovek, pomoćno lice koje je vodio rezervnog konja i konja na kome su u stvari bile bisage sa poštanskim paketima i pismima. Jedan od prvih Tatarina srpskih je Jovanča Spasić. On je kasnije bio nagrađen činom komandanta Podrinsko-Savskog i dobio jednu oblast kojom je upravljao. A najpoznatiji Tatarin, o kom u stvari mi imamo najviše podataka, jer je i najduže bio u službi, skoro 40 godina, čak sa 67 godina je išao na put u svojstvu Tatarina, je Rista Prendić. On imao kuću u Aleksincu, jako bogat je bio, radio je čak za kneza Miloša i po odobrenju kneza Miloša za engleskog konzula, takođe prenosio poštu 19 godina. Tako da o njemu imamo jako puno podataka, zahvaljujući njegovoj porodici, odnosno potomcima koji danas rade u pošti i koji su nam ustupili i njegove dokumente i lične predmete. Putovanje je bilo jako riskantno jer su mogli da putuju i po zimskom vremenu, po kiši, po snegu. Dešavalo se da vi dođete do reke, a da nemate skelu, da skela ne postoji, da je bujica odnela. Bile su velike mećave, mnogo je klima bila surovija nego što je danas. Ali oni su uspevali za 5 do 6 dana da stignu do Carigrada. Znači, bilo je jako bitno da stignu što pre i da se što pre vrate. Nisu spavali, oni su jednostavno jahali i dan i noć, pili su neku kombinaciju mlevene kafe, nešto što bi ih održavalo budnim, i imamo jednu informaciju da kada se jedan Tatarin vratio sa puta, da je prespavao nekoliko dana u kukuruznoj prekrupi. To je verovatno bilo neka vrsta izvlačenja upale mišića, tako da su imali takve neke načine za oporavak, ali kažem, jako su bili bogato nagrađivani i govorili su nekoliko jezika. I ono što je jako interesantno, knez Miloš je njima dopuštao da budu bogato i raskošno odeveni, on to inače nije trpe u svojoj blizini, ali s obzirom da su oni na drugim dvorovima i u drugim poslanstvima lično njega predstavljali, onda je smatrao da treba da budu obučeni što bolje, da što bolje izgledaju. kada je srpska vlada preuzela turske menzulane, još uvek to nije bilo za javni poštanski saobraćaj, znači to, samo za državne potrebe su korišćeni i Tatari i menzulane. Naravno, eventualno neki privatnik je mogao da pošalje po Tatari ono ko ga je znao ili mu je platio određeno pismo, ali to su bili retki slučajevi. I tek, znači, 1840. godine Srbija otvara prve pošte u Beogradu i Kragujevcu. To je značilo da ste mogli da dođete u određenu zgradu, u poštu, i da pod određenim uslovima pošaljete pismo, znači da platite određenu taksu i da znate da će to pismo biti isporučeno ili eventualno da će biti nadoknađena šteta ako se nešto umeđu vremenu izgubilo ili nije dobijeno. Pošta je tada primala pisma dva puta nedeljno, a vrednostne pakete dva puta mesečno. I takođe dva puta nedeljno i dva puta mesečno odlazila, otpremala te pošiljke. Ono što je interesantno je da u stvari Kneževina Srbija upravljala samo unutrašnjim poštanskim saobraćajem. Nažalost, kako je još uvijek bila u vazalnom odnosu prema Turskoj i nije imala potpunu samostalnost, međunarodni poštanski saobraćaj je u njeno ime obavljala austrijska konzularna pošta do 1869. godine, kada Srbija preuzima i taj segment poštanskog saobraćaja. Isporučivanje pošiljaka je u prvo vreme postojalo samo u Beogradu i Aleksincu. Aleksinac je bio jako bitan grad u tom dobu jer je bio na samoj granici. Beograd naravno kao prestonica, a svi ostali su u stvari iz sela dolazili u opštinski sud gde bi im bilo rečeno da postoji određena pošiljka za njih ili gde bi došli samo da se raspituju da li je nešto stiglo za njih. Ono što je bilo interesantno pre uspostavljanja tih prvih pošta je da ste vi uvek imali neke trgovačke karavane koji su išli, trgovce koji su putovali, gde ste vi kao privatno lice uvek mogli nekome da pošaljete pismo, naravno ako ste bili pismeni. Ako niste bili pismeni, imali ste ljude koji su se bavili time profesionalno i putovali su od sela do sela i od grada do grada i pisali pisma za određenu nadoknadu, a i u Turskoj carevini su postojale poštonoše pešaci, takozvane sahije, koji su tako putovali po celoj Turskoj carevini i prenosili pisma od mesta do mesta. Njihova uloga je bila jako bitna što su oni donosili i najsvežije vesti. Oni su znali šta se dešava, kolika je cena na stočnim pijacama, recimo, da li je letina negde uništena ili nije, gde u kom selu postoji neka devojka koja je za udaju, pa eventualno su vršili taj prvodadžijski posao i tako dalje.
Opremljeni naoružanjem, obučeni u praktičnu odeću, sahije su kao znak raspoznavanja nosili praporce ispod levog kolena. Njima su najavljivali ulazak u naseljeno mesto, a zvončići su im pomagali i da održe određeni ritam pešačenja.
Pošto Srbija pre 1830. godine nije imala pravo na svoje državne institucije, ni na škole, ni bolnice, državne štamparije, jako puno ljudi je bilo nepismeno u Srbiji, tako da je prvi godinu dana od uspostavljanja javnog poštanskog saobraćaja jako malo privatnih pisama bilo i nije ni naplaćivana taksa na ta pisma, jer jednostavno promet nije bio veliki. Naravno, posle godinu dana se to sve menja. Knez Miloš Obrenović dovodi dosta naših ljudi i Srba izvan Srbije da izgrađuju Srbiju u svim segmentima. I ono što je takođe interesantno za taj period, kad su se otvarale menzulane na drugim drumovima i u drugim varošicama, vi ovde niste imali ljude koji su znali da zidaju na taj takozvani zapadni način, znači putem cigle građevinu, jer su sve te menzulane pre toga bile od pletera, od blata, tako da je čak bilo teško naći ljude koji su znali eto da zidaju menzulane. I uopšte interesantan je ceo period jer putevi su bili samo oni iskrčeni i nasuti, znači nisu bili neki kvalitetni putevi, tek knez Mihajlo Obrenović je izgradio 800 kvalitetnih puteva i do 1866. godine vi niste ni mogli da putujete kočijama. Mogli ste na drumu od Beograda do Aleksinca, evo sad da putemo autobusom do Caregrada, nama se odmah naježi koža, jel tako, ako nije u pitanju avion, to je preko 900, ja mislim oko 950 km je u pitanju, a vi putujete recimo tada na konju, dešavalo se recimo da konj se otrgne su ruđi i da čitava ta pošiljka koja je na konju poštanska nestane u vodi, uništi se, to je potpuno nepovratno propalo. Ili se dešava recimo da menzulan odnese bujica vode ili da seno se pokvasi takođe od vode. Onda morate da vršite nabavku iz budžeta pod hitno jer da vam ne bi propali konji. Lečenje konja je isto takođe jako bilo bitno. Znači morali ste da tačno da znate da imaju ječam, da imaju so, da imaju taj pribor za popravku, da imate marvenog doktora veterinara koji se tada tako zvao, tako da je tu bilo dosta ovaj problem. U 1866. novim zakonom o poštama se uvodi i kolski saobraćaj i prve te diližanse za prevoz putnika, kao i dvokolice koje su pratile diližanse za prevoz poštanskih paketa, su naručene iz Vojnog zavoda u Kragujevcu, a kasnije jedan deo od firmi u Budimpešti i Gracu. Za taj period isto interesantno da recimo pošta nije imala konje koji su dozvoljavali da budu upregnuti i koji su znali u stvari da vuku kola, tako da je morala da ih pozajmi od vojske. Te diližanse koje su bile naručene, kupljene, nisu bile baš najudobnije za putovanja. Doneti zakon ko može i na koji način da se prevozi diližansom, znači vi ste dolazili u poštu, tu ste se prijavljivali za put, plaćali ste kartu, niste mogli da se vozite ako ste bili bolesni, ako ste bili pijani, deca naravno nisu smela da idu bez pratnje i u diližansu ste unosili samo svoj lični prtljag, znači nešto malo, a sve ostalo je išlo pored u dvokolici, znači i prtljak drugi, zajedno sa poštanskim paketima i pismima.
U monografiji 180 godina Pošte Srbije Ljiljana Đorđević navodi kako su izgledala poštanska kola na čijoj izradi je radio majstor Dimitrije Stolić, kolar i kovač iz Pančeva.
Poštanska kola na feder imala su sanduk i komoru pozadi od pleha. Prednji točkovi bili su veći od zadnjih, a ispod sedišta kočijaša nalazio se sanduk pod bravom. Sedišta, dva za putnike i jedno za kočijaša, bila su postavljena na feder, a preslake su bile napravljene od crne goveđe kože. Kola su imala jedan prozor, a na krovu je bio postavljen fenjer.
Thank you. truba, poštansko sanduče i poštanska marka, tri su prepoznatljiva simbola važna za istoriju pošte, o kojoj u emisiji Kod dva bela goluba govori Ljiljana Đorđević, viši kustos PTT muzeja i autor teksta monografije 180 godina pošte Srbije.
Kod nas su prve trube uvedene 1851. godine i u stvari to je bio raskid sa nekom turskom tradicijom. Do tada su turske poštonoše, pa i naše su to bile preuzele, kada su dolazili u neko naseljeno mesto, oni su jako vikali. Da bi se ljudi sklonili sa ulice, ako su ulazilo na konju koji je galopirao, znači da bi se sklonili sa ulice da ne bi neko nastradao pod kopitama, da se pripremi rezervni konj na vreme, znači da se ne bi čekalo da bi odmah moglo da se uskoči na drugog konja. I naravno to je u Srbima budilo onako prilično neke neprijatne uspomene i podsjećalo ih na to tursko vreme, tako da smo mi te godine nabavili jedan određeni broj truba koji je podeljen poštama po Srbiji, a to je bilo jako bitno, taj zov trube, kada biste vi recimo isto dolazili do reke pa ste hteli da pozovete skeleđiju da dođe da vas preveze na drugu obalu, zatim kad ste išli kroz šumu da bi se odbranili od divljih zveri ili eventualno možda od nekih hajduka koji su čekali u zasedi, time ste pravili buku i odvraćali od tih nauma. Tako da je i to jedan eto primer kako smo se mi u stvari približavali Evropi. Pored nabavka trube, satova za poštu i još takvih nekih stvari koji su bitni za tačno funkcionisanje pošte, mi smo 1855. uveli i prve poštanske uniforme po ugledu na evropske. Znači, do tada su poštari uopšte građanstvo u Srbiji bili obučeni po turskom tom nekom načinu nošnje, a sada se uvode baš prave uniforme, znači sa mundirom, sa pantalonama, sa šapkom. Prvo poštansko sanduče nalazilo se na kući Nauma Ička. Kuća Nauma Ička je praktično bila identična kao kuća u kojoj je danas kafana Znak pitanja. Nažalost, srušena je 1937. godine, ali tu je bila smeštena prva pošta u Beogradu i to nije bio klasično poštansko sanduče, jer je u stvari na fasadi bilo samo napravljen jedan proraz gde ste vi mogli u toku dana ili noći kada pošta ne radi da ubacite pošiljku i naravno to bi ujutru poštonoša pronašao na podu. Nekoliko decenija kasnije uvode se prvi drveni sandučići koji su recimo postavljeni na Terazijama, ali nisu bili odgovarajući jer kiša i sneg su ulazili u njih, tako da se pošta kvasila i isto takođe bila neupotrebljiva. I nešto malo pre uvođenja kolskog saobraćaja 1866. godine postavljaju se i poštanski sandučić. Nisu postavili adrese. To je otežavalo posao pošte kao institucije i poštonoša. Vi jednostavno niste imali nazive ulica, sem u nekom užem delu grada. I onda je pošta 1870. godine zamolila građanstvo da kada nekome upućuju pismo, da napišu ime i prezime, zanimanje i bliže odredište gde dotični gospodin sedi. Recimo na Maloj pijaci ili na Sava Mali, na Padini Sava Mali i tako dalje. I postojalo je samo par, u stvari, sandučića na nekim bitnijim mestima u gradu, kao što recimo trgovačka čaršija na Zereku, tu ste imali jedno sanduče. I trgovci su se, kad je pošta bila recimo smeštena kod Batal džamije na mestu današnje zgrade u kojoj je smešten jedan deo pošte u Palmotićevoj ulici, oni su se žalili da je to njima jako daleko i da oni ne mogu da nose poštu, nego su tražili da im se montira jedno sanduče u gradu, odnosno u središtu grada, gde bi oni mogli dostavljaju pisma. Kod nas su prve poštanske marke izdate 1866. godine i od te godine pa do danas poštanska marka praktično predstavlja neku vrstu, da kažem, umetničkog ambasadora države u kojoj je nastala. Znači, ne samo Srbija, već i sve zemlje u svetu i sve poštanske uprave su jako brzo shvatile značaj poštanske marke kao vizualnog prenosioca poruke. I na izradi poštanskih maraka su radili naši vrhunski umetnici i ona predstavlja u stvari neku minijaturu na kojoj vi možete da vidite najznačajnije događaje u našoj istoriji, naše prirodne lepote, floru i faunu sa kojima ova teritorija raspolaže, značajne ličnosti iz različitih oblasti, da li iz oblasti kulture, nauke, sporta. I moram da izvojim poštanske marke recimo Đorđa Andrejevića Kuna, zatim njegovog oca Veljka Kuna, Matije Zlamalika, sa florom i faunom koje su zaista, ja mislim, tih 60. godina i proglašene za jedno od najlepših maraka koje su u toj deceniji izašle. Zatim poštanske marke na kojima su prikazane naše narodne nošnje. Sad ja govorim već o periodu Jugoslavije gde su prikazane bile i nošnje, naravno, svih republika i pokrajine tadašnje države. Umetničko blago takođe sa čitave teritorije. Znači, zaista jedno veliko bogatstvo koje se inače čuva u Poštanskom muzeju i naravno sa pojavom prvih poštanskih maraka, ali ne samo i poštanskih maraka, već i dopisnica, koverti, razvija se i filatelija. Znači, ljudi počinju da sakupljaju poštanske marke, upravo zbog toga što su one toliko zanimljive. I naravno, Srbija je imala jako veliko tržište i bogato tržište i veliki broj filatelista koji su imali zaista izvanredne zbirke. Velike međunarodne filatelističke izložbe su se održavale i u Srbiji i upravo 60. godina, ja sad ne mogu tačno se setim da li je 1969. godine, je bila velika međunarodna izložba u Novom Sadu, kada je recimo upriličeni događaj letenja balonom, odnosno jedan poštar je prenao balonom poštu od Novog Sada do Srbobrana. Balon je bio iznajmljen iz Haga, dopremljen ovde i onda je to u stvari bila jedna mala demonstracija na koji način sve pošta može da se prenosi.
Prve poštanske marke za pisma sa likom kneza Mihajla Obrenovića bile su štampane u Beču, jer državna štamparija nije raspolagala potrebnim uređajima, materijalom i stručnim osobljem. Nacrt, crtež u drvetu i drvorez marke izradio je austrijski slikar, crtač i litograf Vincenz Kacler.
Kada smo mi preuzeli i međunarodni poštanski saobraćaj 1869. godine, mi nismo imali naše službenike koji su znali da to obave. Znači, jednostavno nismo bili upućeni u to kako je regulisan međunarodni poštanski saobraćaj, koji obrasci treba da se popunjavaju, koje su takse, tarife i tako dalje. Tako da smo mi uzeli u stvari nekadašnjeg upravnika te austrijske konzularne pošte da on školuje, odnosno da obuči naše poštanske radnike. Knez Miloš Obrenović je slao i naše pitomce u inostranstvo. Čak postoji podatak da je prvi poštar otišao 1841. godine na školovanje u inostranstvo, a oni su išli u Belgiju, u Nemačku, u Austriju i moram da kažem da su se vraćali obrazovani ljudi koji su bili pokretači dosta stvari u Srbiji. Recimo, telegrafisti su među prvima osnivali i pevačka društva, književne večeri, pozorišta, recimo pozorište u Aleksincu, tako da zaista kadar pošte i telegrafa i telefona je uvek bio taj koji je išao napred i malo ispred vremena u kome je bila Srbija kao takva.
Thank you. Prema rečima Ljiljana Đorđević, Pošta Srbije značajno je doprinela industrializaciji i modernizaciji naše zemlje. Početkom rada javnog telefonskog saobraćaja 1899. uvođenjem javnog prevoza pošte i putnika kočijama 1886. a pre svega uvođenjem telegrafskog saobraćaja 1855. godine.
Srbija uvela telegrafski saobraćaj samo 11 godina posle uspostavljene prve linije u Americi 1855. godine i bio je povezan Beograd sa Aleksincem i sa Zemunom, znači preko Aleksinca sa Turskom, preko Zemuna sa Austrijom. Ono što je interesantno da smo mi tu liniju do Aleksinca izgradili bukvalno za 3 meseca i to po najvećoj zimi te godine. I da je ona proradila jako brzo, naravno bilo je upravo zbog loših vremenskih uslova, bilo je tu prekida u saobraćaju, ali u stvari je Srbija uvela telegrafski saobraćaj pre svega da bi ubirala takse za tranzitni saobraćaj. Ono što je interesantno je da, nažalost, prvih 5 godina Srbija nije dobila pravi iznos taksi, jer kada su se austrijska i turska linija povezale, Austrija je takse plaćala Turskoj jer je smatrala da je Srbija sastavni deo turske teritorije, koje je Srbija sama izgradila u svom trošku telegrafske linije. A ono što je interesantno za taj period je da je Srbija takođe pozajmila turskoj carevini novac, 5 miliona groša je bio iznos u tom periodu, da bi Turska u stvari mogla da poveže svoje linije nije od Istanbula preko Jedrna sa Nišom, odnosno od Niša do Aleksinca sa srpskom linijom. Tako da je Tatarin Rista Prendić, koga sam već pominjala, bio taj ko je odneo taj novac u Carigrad i prenos je trajao 17 dana. Ono što je interesantno, znači, za telegrafski saobraćaj, da smo se mi ne samo sa telegrafskim, nego kasnije sa telefonskim saobraćajem jako brzo uključivali u evropske i svetske tokove. Naši telegrafisti su bili jako dobro plaćeni, bili su u nivou tadašnjih sudija, recimo kao današnji IT stručnjaci, koji su jedan sloj profesije danas koji je jako, jako dobro plaćen. Išli su u inostranstvo na doškolovavanje i školovanje i ovde su, znači, bili nosioci nekog društveno-kulturnog života. Preko telegrafskih linija su se prenosile ne samo vesti koje su bile bitne za državu, već i za građanstvo, kao što su recimo meteorološki izveštaji, stanje o vodostaju određenih reka. I upravo na inicijativu profesora Jakšića, koji je bio profesor na liceju, a koji je, eto to je isto jako zanimljivo, koji je u stvari sin Jakova Jakšića, koji je bio prvi upravitelj pošte iz 1835. godine, telegrafisti su se bavili merenjem temperature, vlažnosti i ostalim bitnim stvarima za meteorologiju i to kasnije slali u Beograd.
Stare telegrafske žice korišćene su za uspostavljanje i prve međumesne telefonske veze, koje su pravile i velike smetnje razgovoru.
Za vreme primirja u srpsko-bugarskom ratu januara 1886. godine, kralj Milan je zahtevao da se uspostavi telefonska linija između Niša i Beograda. Prvi razgovor je vodio sa Milutinom Garašaninom, kome je zbog slabe čujnosti stalno ponavljao da govori glasnije. U jednom trenutku ministar mu je odgovorio:
Vaše veličanstvo, ja govorim tako glasno da kada bi se popeo na toranj saborne crkve, vi bi me nesumljivo morali čuti u Nišu i bez telefona.
Posle ovog neuspelog pokušaja, međumesna linija između Beograda i Niša otvorena je 4 godine kasnije, 1890. za potrebe dvora i državnih organa.
Ipak prva telefonska linija u Srbiji uspostavljena je ranije, a o prvom instalateru i propagatoru novog izuma govori Ljiljana Đorđević.
Prve linije koje su uvedene u Beogradu, odnosno u Srbiji, potiču iz 1883. godine, kada je Panta Mihajlović izgradio prve telefonske linije. On je bio čovjek koji se školovao u inostranstvu, došao ovde kao patriota za vreme srpsko-turskih ratova, učestvovao je u njima i tražio i dobio od kralja Milana koncesiju da može da izgrađuje i eksploatiše telefonske centrale i telefonske linije. Dao je oglas u par beogradskih novina da mogu ljudi da mu se jave, međutim, nažalost, apsolutno nikomu se nije javio na oglas i on je dao za koncesiju čitav ženin mir. I onda je, u stvari, da bi propagirao taj novi izum, za koji on saznao kada je bio u Njujorku, povezao tu prvu telefonsku liniju, znači bila je u pitanju linija između geografskog odeljenja ministarstva vojnog sa vojnom kasarnom u Takovskoj ulici. Banovci. Međutim, nažalost, sem Đorđe Vajferta, koji je naručio 5 linija za svoje pogone, niko drugi mu se apsolutno nije javio i Panta Mihajlović je tu neslavno kao preduzetnik propao, koncesija mu je posle nekoliko godina oduzeta, ali već 1888. godine su bila povezana državna nadležništva u Beogradu, Nišu i Požarevcu. I tada se u stvari pristupilo i tome da se ostvari i javni telefonski saobraćaj, znači da svaki građanin može da plati i da ima telefonsku liniju, ali prva telefonska centrala je proradila tek 1899. godine. Ona je bila montirana u Kolarčevoj kući, koja je bila na mestu sadašnjeg Staklenca na Trgu Republike i imala je samo 50 prvih brojeva. Naravno, prvi pretplatnici su pre svega bili novinari i recimo kad se došlo do broja 13, broj 13 niko nije hteo da uzme, jer je i tada smatran za baksuzni broj i on je pripao simbolično je pripao klanici, Beogradskoj klanici na Dunavu, a poštanski činovnici su išli po kućama, znači ulazili su u dvorišta i objašnjavali su ljudima šta znači telefon, koja su koristi od takvog izuma. Međutim, jako je to teško bilo, beogradski gradonačelnik nije hteo da smatraju da mu ne treba telefon u Beogradu, jer mu je potrebnija kaldrma. Trgovci ili industrijalci su smatrali da oni imaju momke koje će uvek da pošalju da otrče ili da jave šta kome treba, tako da je to išlo teško, ali kada je krenuo taj razvoj, onda je išlo jako, jako brzo. Znači, 1899. prvih 50 brojeva priključeno, odnosno 28, pardon, od 50, a već 1902. je kupljena nova centrala sa 1000 brojeva. Već 1908. godine se zida čitava zgrada telefonske centrale u Kosovskoj ulici, koja se nadograđuje 1925. da bi se pripremio prostor za automatsku telefonsku centralu. Ono što je interesantno i za uvođenje telefona u Srbiju je to i da žene počinju masovno da rade kao telefonickinje. Pre toga su počele da rade kao telegrafiskinje. Prva telegrafiskinja je Danica Vasiljević. Ona je žena koja nije imala završenu školu ili kurs Morzeovog telegrafisanja, nego je naučila uz svog supruga koji je preminuo. On je radio kao telegrafista na železnici i ona je zamolila železnicu, pošto ostala bez primanja sa dvoje male dece, da može da radi umesto njega. I dobila je to prvo nameštenje. A već 6 meseci kasnije, posle zvaničnog kursa za telegrafiskinje, zapošljavaju se i prve žene i zaista se pokazuju kao jako dobri i vredni i požrtvovani radnici. To se vidi za vreme Prvog svetskog rata, kada je čitavo žensko osoblje telefonske centrale u Beogradu nagrađeno srebrnom medaljom za hrabrost, jer one nisu napuštale svoje radno mesto ni tokom bombardovanja Beograda u periodu iz 1914-1915. Ono što je jako bitno za ratove koje je vodila Srbija u drugoj polovini 19. veka i na početku 20. veka je to da su poštanski radnici i telegrafisti u stvari bili ključni za funkcionisanje vojske i uopšte vojnih manevara u tom periodu, jer su oni ostali na tim svojim radnim mestima. Znači, oni ako nisu bili nekog oficirskog kadra, nisu mobilisani kao obični vojnici, već su ostali na svojim radnim mestima i na taj način u stvari, naravno, po vojnim zakonima su funkcionisali, ali na taj način su pomagali vojsku i upravo zahvaljujući načelniku telegrafskog odeljenja Beogradske pošte i telegrafa je i taj prvi neki pravilnik o ustrojstvu vojnog telegrafa i srpsko-turskih ratova i kasnije bio onaj koji je uticao na razvoj poštanskog i telegrafskog saobraćaja i u balkanskim ratovima i u Prvom svetskom ratu. Jeste telegraf u to vreme bio jako bitan, ali takođe telefonski saobraćaj, pogotovo u Prvom svetskom ratu i bežične stanice. To ne smemo da zaboravimo, jer početkom 20. veka počinje da se razvijaju bežične stanice, znači prenos poruka putem radio talasa i u Prvom svetskom ratu sve države u stvari počinju da shvataju i shvatile su u stvari značaj radio stanica. Srbija imala dve stanice koje nažalost nije koristila jer nije imala osoblje obučeno za njih u balkanskim ratovima. A u Prvom svetskom ratu je naravno kada se povlačila iz zemlje sve to ostavila, tako da je dobila od saveznika na Solunskom frontu i tu su isto ključnu ulogu odigrali naravno naši telegrafisti, pre svega Dimitrije Cađorđević. On je čovjek koji je sa nepunih 15 godina učestvovao u srpsko-turskim ratovima, zatim u srpsko-bugarskom ratu, balkanskim ratovima i Prvom svetskom ratu. On je osnovao i predavao u školama za obrazovanje tokom ratova, znači u Kragujevcu bila prva škola, zatim u Nišu, na Krfu, i zahvaljujući njemu u stvari jako puno kadre je izašlo tokom ratova koji su mogli da se bave telegrafijom. A ono što je interesantno, mi kao muzej imamo najviše podataka o uopšte funkcionisom pošti, telegrafa i telefona i o načinima na koji je to teklo, zato što je on napisao dve knjige, Moje uspomene i uspomene, bio saradnik lista politika dugi niz godina, a također i saradnik Radio Beograda na kojim je imao svoje emisije.
Thank you.
Shvatajući mogućnosti i važnost radiofonije za napredak države i unapređenje društvenog života, država je preko resornog ministarstva pošta i telegrafa intenzivno radila na razvoju ove oblasti. U tome je važnu ulogu imao Radio Beograd, koji je počeo sa redovnim emitovanjem programa 1929. godine.
Kao što sam rekla, Srbija posle Prvog svetskog rata nije mogla da izgrađuje svoje radiostanice, iako je shvatila njihov značaj, i ona je prvu koncesiju dala francuskoj firmi Telegrafija bez žica. To je podrazumevalo da ste vi mogli da pošaljete telegram bežičnim putem na udaljenosti do 3000 km od Beograda. Međutim, Ministarstvo pošte i telegrafa je uslovilo tu istu firmu da mora da ima jedan aparat preko koga će se prenositi muzika, vesti, meteorološki izveštaj, berzanski izveštaj, i ta stanica je počela sa radom 1924. godine. Tri puta nedeljno emitovan program. Od 1. oktobra je, znači, započela rad. Nažalost, smetnje su bile jako velike u tom periodu. Znači, Srbija nije bila čitava elektrifikovana. Vi ste čak i u Beogradu imali različite delove grada u kojima je jačina struje potpuno bila različita, i dešavalo se da može svašta da taj radio prenos prekine. Ako je, recimo, zubar uključio svoju bušilicu pored vas, a vi slušate radio, vi niste više bili u stanju da čujete emitovanje. Ako se generator bioskopa uključio, ako je prošao tramvaj. I jednostavno Ministarstvo pošte i telegrafa je smatralo da je to antipropaganda u stvari za radio i prekinulo je to emitovanje 1926. godine. Ali ono što je interesantno, da od decembra 1927. godine, upravo zahvaljujući inženjerima pošte, napravljena jedna radiostanica u nekadašnjoj zgradi Ministarstva i pošte i telegrafa u Deligradskoj ulici, i dve sledeće godine sa te stanice je puštena muzika sa ploča. Postojale su neke emisije isto edukativnog karaktera, znači sve do trenutka dok nije počeo Radio Beograd da emituje svoj program od 24. marta 1929. godine. Tako da je zaista istorija Radio Beograda i istorija pošte potpuno neodvojiva. Ministarstvo pošte i telegrafa je zahtevalo od Radio Beograda da ima kvalitetan program. Radio Beograd je morao da troši 5 miliona dinara na godišnjem nivou za, znači, kvalitetan program. Vi ste tu imali poučni program gde ste mogli nešto da naučite, recimo voćarstvu, imali ste časove stranih jezika, nemački je tad bio popularan, engleski manje, imali ste časove o higijeni, emisije, znači, o starom Beogradu, naravno prenos iz Narodnog pozorišta, prenos različitih religijskih manifestacija, sokolskih sletova, utakmica. Znači, jako puno je Radio Beograd učinio na nekom kulturnom uzdizanju nacije, ali, kažem, sve to uz nadzor Ministarstva pošte i telegrafa. Vi ste pretplatu plaćali, prijavljivali ste se u poštama, znači prijavljivali ste svoj radio aparat da ste ga kupili, pretplatu ste plaćali preko pošte. Ministarstvo pošte i telegrafa čak imalo i komisiju koja je mogla da vam uđe u kuću, da proveri da li imate radio i da vam ga eventualno uzme ako vidi da ne plaćate pretplatu. I kasnije na nekim aukcijama ti radioaparati su predavani i davani su društvu radioamatera. Znači, na taj način nekako se u stvari vodilo račun o tome da ti radioaparati dođu u prave ruke i da se ta ljubav prema radiju razvija i dalje. Ono što je interesantno i što sam pronašla isto u nekim arhivskim dokumentima je to da je pošta i u 19. veku bila povezana ne sa Radio Beogradom, ali sa kafanom Dva bela goluba, jer je posle čuvenog događaja na Čukur Česmi 1862. godine sledeće godine iznajmljivala određene prostorije za smeštaj konja, odeje za poštonošu i za smeštaj ječma, ali zbog tesnih prostorija vrlo brzo se iselila. Tako da, znači, na ovom istom mestu na kome danas sedimo i razgovaramo je trajao neki razvoj do dana današnjeg.
Od uspostavljanja prve glasničke službe, zavođenja poštanskog poretka i otvaranja prvih pošta, uvođenja telegrafskih i telefonskih veza, pa sve do 21. veka, pošta je prešla dug i bogat razvojni put, o kojem je govorila Ljiljana Đorđević, viši kustos PTT muzeja i autor teksta monografije 180 godina pošte Srbije.
Emisiju Kod dva bela goluba o istoriji pošte pripremili su i realizovali Bojan Žirović, Jadranka Selec, Radmila Dujaković, Nenad Đorđević i Ratko Ristić. Autor i urednik emisije Tamara Krstić.